Vítáme všechny tenisové nadšence u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu Tenisová stopa. Vítám také Martina. Ahoj, Martine.
Čau.
Tak na začátek bychom ještě mohli zmínit, že naším partnerem tedy tenisové stopy je sázková kancelář Fortuna. Při zadání kódu TIEBREAK dostanete nějaký bonus na první sázky. Co říct, že tam nemusíte pouze sázet, ale také sledovat zápasy. A to je možná ještě to o to cennější, protože kde jinde sledovat tenisové zápasy a u toho si jako můžete taky vsadit, takže to je úplně skvělý. Tak Martine, kdo pro tebe zanechal tu největší tenisovou stopu v uplynulém týdnu?
Tak asi to bude bez diskusie tento týždeň, no. Predsa len myslím, že Carlos Alcaraz prekonal asi každého hráča vo všetkých hľadoch v podstate. To ako vlastne vyhral celý Madrid a ako teraz dominuje v podstate už celému mužskému tenisu, naozaj tým, že zdolal Nadala Djokoviča zverevať úplne hladko, tak nemyslím, že tam je niekto, kto ho momentálne vie prekonať, ako to bolo u teba.
Já to vidím naprosto stejně. Určitě Carlos Alcaraz zaznamenal, no vlastně on zaznamenává v tomhle tom roce samý úspěchy, ale tenhle ten týden předváděl neskutečný výkony. Poprávu tam porazil Nadala Djokoviče i, jak si zmiňoval, pak ve finále Zvereva. Takže určitě tenhle ten titul by mohl nést právě on, ale za mě by to mohla být i možná vítězka Madridu. Ons Jabeur, která víceméně jako první Afričanka dokráčela k titulu na tisícovce a povedlo se jí to víceméně poprvé. A tak co si říkal na výkony Ons Jabeur?
No tak já musím povedať, že minulý týždeň jsme se toto akorát rozprávali. Mala vtedy hrať za Simonou Halep a já jsem ji v tom zápase dost podcenil, jakože jsem čekal, že a Halep ju nejako porazí, keďže ju zvládla poraziť už myslím, že do začiatku roka. A naozaj, odkedy bola pod tým Muratoglom, tak sa v tom Madride ukázala veľmi dobre, napríklad ako zmietla tú Badosu z kurtu. Ale no, dosť som stal zaskočený, pretože Jabeur jej v podstate nedala šancu, tam myslím, že som sledoval úvod a Halepova získala rýchly break, ale bolo to v podstate k ničomu. Keďže potom sa Jabeur dosť chytila a myslím, že 6-3-6 bol konečný výsledok, čiže v podstate úplne hladko. A podobne si poradila aj v semifinále a neskôr aj vo finále. Aj keď tam stratila ten set 0-6, no neviem čo bolo. Ale v podstate v treťom sete už opäť sa vrátila k tej svojej hre a bez problémov porazila Pegulu. Ty si ako videl jej výkony tiež takto podobne?
Byl jsem z toho mile překvapený, jelikož Ons Jabeur se na začátku sezóny hledala tedy hlavně zdravotně. Ona tam měla takové nějaké zdravotní patálie, nebylo to úplně ono a teďka je vidět, že se prostě dostala do neskutečné formy. Zmiňme třeba finále v Charlestonu, kde tam už možná napovědělo to, že by se mohla dostat na tuto úroveň, na kterou ona rozhodně patří. Za mě to je klasická, nebo ne antuková hráčka, ale prostě ta její variabilita té hry na ten antukový povrch nesmírně sedí. Jak třeba vidíš tu její hru ty? Tam musíme zmínit, že ona víceméně si tam prostě dává kraťase, potom má zase neskutečný podání, pak dokáže i přitvrdit tu hru, je agresivní, ale zase dokáže i vyčkat a počkat si na tu svoji šanci, tak jak bys viděl tu hru Ons Jabeur?
Tak ano, tak ona je za mňa celkom taká univerzálka, by som povedal, že v podstate sa je presadiť či už na tých rýchlejších hardoch, alebo ako teraz sme mohli vidieť na Antuke, a keď mám v Madride tá Antuka o niečo rýchlejšia, ale tak práve aj tu nás sme mohli vidieť, že vlastne si je pomôcť tým podaním od základnej čiary takisto vie vlastne diktovať tempo výmen a hra aj docela rozumne, čiže v podstate je to taká komplexná hračka a myslím, že teraz už je 7. na svete a tá priečka jej patrí pomerne zaslúžene a možno uvidíme aj vyššie. Uvidíme, ako sa aj podarí, ja neviem, napríklad Grand Slam a potom aj ďalšia fáza roku. Ale za mňa by mohla byť kľudia v top 5, čo myslíš?
100%, ja to klidne vidím i na top 3 s tou jej hrou, ktorou ona předvádí. Teď som zvedavý na ní v Římě, kde v prvním kole bude hrát proti Soraně Kirstea. A tam to vidím jako poměrně vyrovnaný zápas, jelikož ono se jí v Římě moc nedaří. V roce 2020 tam skončila v prvním kole, v roce 2019 dokonce v kvalifikaci. Takže jsem na to ohromně zvědavej, ale myslím si, že s tou její formou, kterou má, zas na druhou stranu, už jsme si to tady několikrát říkali, že po tom jednom turnaji, kdy prostě přijde top výsledek, tak pak to může být naopak, že jo? Takže jsem právě zvědavý na ten Řím, jestli tam bude hrát stejně dobře, jako v Madridě. Jen si přiznejme, že Řím, prostě tam je ta Antuka o hodně pomalejší, že, Martine? Takže tam prostě to může být úplně jinak. A co jsem se koukal, tak on z Žabur je spíš na ty rychlejší povrchy. Ona víc z toho hraje na tom tvrdém povrchu. Koukám, že má dobře i kariérní bilanci na trávě, kdy třeba minulý rok tam měla 10-2, takže tam vypovídá i to, že asi Antuka není třeba její nejsilnější povrch, ale mně osobně se tam asi líbí nejvíc ze všech.
No tak určitě ten přechod z Madridu do Rímu je náročný. Vlastně jsou to odlišné podmínky, turné hned po sebe, čiže tam není v podstatě žádný prostor na oddych, pokiaľ to hráč alebo hráčka dotiahne v Madride do finále, po prípade semifinále. Čiže vlastne bude to veľmi náročné a proti Kirstea, no neviem, ako bude jasnou favoritkou, ale možno sa dočkáme aj prekvapenia, ťažko povedať. Ale ten prvý zápas asi vlastne podľa neho uvidíme, ako sa by sa mohla prezentovať na celom turnaji, či ho zvládne akože s prehľadom, lebo pokiaľ sa bude nejako veľmi trápiť, tak asi by som to na nejaký väčší úspech nevidel, predsa len by to bolo už veľmi náročné. Aj Carlos Alcaraz sa odhlásil z Ríma, čiže je to dosť náročné táto šnúra dvoch turnajov.
Přesně jak říkáš, jenom ještě taková vsuvka, zapomněli jsme pozdravit i posluchače, který nás budou poslouchat později ze záznamu, takže určitě zdravíme i posluchače, který nás budou poslouchat později. A my jsme tedy teďka u tématu Ons Jabeur, ale pojďme i třeba na její finálovou soupeřku, která byla Jessica Pegula. Tak co Jessica Pegula a Antuka? Překvapilo tě to, že došla až tak daleko?
No tak za mňa určite, no ja som ju v tom, do toho finála by som ju asi určite netipoval, predsa len tam boli iné hráčky. No ale jednoznačne ma prekvapila tým, ako sa jej darilo. V podstate tam nemala nejaké extrémne veľké problémy a na ceste do finále, pokiaľ si dobre spomínam. Ale tak určite pomohol los vlastne. Tu napozerám, že veľa nasadených hráčok tam z jej časti pavúka vypadlo. Mala tam napríklad zápas proti Soribe Stormo vo štvrťfinále, čo je určite priaznivá superka do štvrťfinále takého turnaja. Potom mala aj v semifinále, nemala to nejaké extrémne náročné proti Jill Teichmann, čiže určite pomohli aj okolnosti celého turnaja. A sama si držala ten svoj herný štandard, ktorý síce potom na Žaber nestačil, ale určite môže byť jedine spokojná, že na Antuke si zahrala taký slušný výsledok a pripísala pekné body do rebríčka.
100%, to sme víceméně si i říkali mezi sebou, že vlastne Madrid, tedy ten ženský Madrid byl plný překvapení, jelikož tam hráčka prostě nějaká nasazená to nedotáhla moc daleko, jakoby kromě Ons Jabeur. Ale u těch mužů to bylo třeba úplně naopak. Tam zase byly ve čtvrtfinále víceméně ty první nasazený, což se dá čekat takhle v každém turnaji, ale prostě v každém turnaji to tak není. A teď to bylo ohromný překvapení. A ještě když jsi se zmiňoval předtím tu Sáru Soribe Stormo, tak mě třeba ohromně překvapilo, jak ona hrála zase doma na té Antuce, že se dokázala vyhecovat k neskutečným výkonům, jelikož ona tu sezonu zatím za mě nemá úplně dobrou a třeba i tady jsem viděl, že prostě to není úplně ono, protože ona si neuhájila skoro žádný podání a víceméně ty hry hodně uhrávala i na, jakoby na hrách soupeřky, že jo? Takže při podání soupeřky. Tak jak třeba vidíš, tohle je Sara Sorbe Stormo tou typickou ženskou hráčkou, kterých teďka na okruhu už moc není?
Tak ona byla u mě vlastně v podstatě vždycky taká defenzivnější hráčka, která byla skoro na ty dlhšie výmeny a nebyla například tenistka typu ja neviem, Sabalenky alebo niekoho takého, ktorá by si vedela pomôcť s nejakým dielovým podaním a potom to uhrať, ja neviem, na pár úderov v výmene. Čiže ona je to vlastne typickou antukárkou, vedie zo Španielska. A domáce prostredie myslím, že dosť pomohlo. Tam to dosť žilo v tom Madride, ako som pozeral. Najmä aj pri Alcarazových zápasoch alebo na Dalových. Čiže aj to je určite pomohlo. A takýto výsledok myslím, že teraz pred tým vrcholom antukovej sezóny môže vám pomôcť za mňa.
To 100%. Teďka sa blíží Řím, takže to je možná ešte z hlediska toho povrchu turnaj, možná ešte více pro ní, než třeba v tom Madridu. Ale ja neviem, no, Sara Sorbe Stormo, mne sa ten jej styl hry moc nelíbí a moc nevyhledávám třeba tyhle ty typy hráček, protože teďka už se na ten ženský tenis kouká poměrně líp, než dřív, kdy víceméně okruh byl plný hráček, jako je Sara Sorbe Stormo, ale teďka, jestli si třeba sledoval výkony Katerině Alexandrovi na turnaji, tak mě neskutečně překvapilo to, jak ona dokáže hrát agresivně a to hlavně při svém podání. Jak jsi to viděl ty?
Tak ano, no, jsme tam viacero takýchto v podstate tých neúplne hráčok favoritiek by som to nazval. Bola tam napríklad Kalinina vo štvrťfinále, potom Teichmann v semifinále, ktorí sa v podstate nie sú nejaké čisté antukárky by som to nazval, ale predsa len sa im podarilo aj to útočnejšou hrou presadiť. Čiže v tomto je si myslím aj ten Madrid možno trošku špecifickejší, že kvôli tej vlastne nadmorskej výške je to tam rýchlejšie. A mohli sme to vidieť teraz krásne vlastne aj v tom ženskom pavúku. Čiže to by bolo asi tak všetko možno, čo ma k tomu to napadlo.
Jo, no mne práve třeba aj překvapilo to. Jakoby to už sme říkali, že nás překvapili ty výkony jednotlivých hráček. Ale ja sa popravde teďka zaměřil možná i víc na to WTA. A přišlo mě to neskutečně atraktivní, protože ty hráčky, co tam předváděly za výkony, to bylo za mě obrovská paráda. I třeba právě, když jsi zmiňoval Simona Halep, tak ona tam předváděla slušný výkony, ale prostě na tu Ons Jabeur to prostě nestačilo. Ons Jabeur tam měla jako neskutečnou formu a co všechno zahrála, ty kraťasy, který ona dokáže dát, ona dokáže vykouzlit kraťas prakticky ze všeho. A prostě ta druhá hráčka to nemá šanci stihnout. A když jsi zmiňoval i tu Kalininu, to je taky ohromný překvapení. Ona je kolem 30. místa světového žebříčku, teďka možná ještě trošku víš. A nezaznamenala žádný velký úspěch. Tak co třeba by si řekl k týhle hráčce, jestli si ji nějak víc sledoval?
Tak jako popravdě jsem neviděl ani jeden celý zápas. Ale tak... No, pozerám, že je 36. momentálne, čiže v podstate je na svojom maxime rebríčkovom a nemá toho nejak brutálne dobrú bilanciu tento rok. 11 výher, 8 prehier, z čoho väčšinu nabrala práve tu v Madride tých víťazstiev. Ale tak určite vzprúha je za mňa, pre ňu. Čiže možno by sme ju mohli v týchto fázach turnaja vidieť aj častejšie. A to isté platí aj pre Jill Teichmann, ktorej sa myslím, že tiež nejaké brutálne darilo v poslednom čase a teraz ničoho nič v semifinále. Takže ja by som asi videl ich dve tak možno pomerne podobne. Neviem, ako to bolo u teba.
Jo, právě mně se zdálo taky, že tyhle ty dvě hráčky jsou, tak sice Jill Teichmann hraje levou rukou, ale víceméně tím stylem té hry to bylo velice podobné. Právě teď třeba i koukám na to, jak Kalinina, kde ona vlastně sbírá ty body, to je ten samý případ za mě jako Alex Molčan. Protože já jsem koukal, že ona vyhrála minulý rok nějaký dvě ITFka od července do prosince, tak tam měla nějaký dvě tyhle výhry. Pak tam měla jedno finále WTA, to nevím, co to bylo přesně za kategorii, ale nic velkýho. A právě až teďka zaznamenala výraznější úspěch třeba v Charlestonu, kde to bylo nějaký čtvrtfinále. A vyšvihla se až teďka v Madridu a 36. místo, já nevím, no, jako ty body, jako kde to mohla sebrat, tak to myslíš ty? Nebo já prostě to nedokážu takhle spočítat, ale nezdá se mi, že hráčka jako Angelina Kalinina je na 36. místu nějak popravu, i když ona tam hrála skvěle. Ale prostě ty body za mě nechápu, kde pozbírala.
Tak je to určitě taký nenapadnější typ hráčky, ktorá vlastne nejak doteraz neudivovala nejakým, ja neviem, finále, semifinále pravidelne, alebo proste, že by porážala, ja neviem, niekoho z top 10, top 5, ale tak si v podstate uhrala to svoje, by som to nazval, na väčšine turnajov, a potom, keď vlastne narazila na niekoho kvalitnejšieho, tak to už nezvládla a v podstate to jej určite prinieslo nejaký pravidelný prísun bodov a si vďaka tomu, no, neviem, nejak ma iné nenapadá ani časy.
Přesně jak jsi říkal, je to taková nenápadná hráčka. Jak jsem už to přirovnal, možná bychom to mohli přirovnat k tomu Alexi Molčanovi, který je taky takový nenápadný na tom ATP, ale dere se kupředu a je taky radost ho sledovat, tak jsem právě zvedavej i na tu Angelinu Kalininu. Teď jsem koukal, že v Římě má hrát s Madison Keys, tak to bude určitě zajímavý zápas z takových dvou, možná i podobně typologických hráček znova.
Tak ano, bude to určitě zajímavé sledovat. A Kalinina bude rozohranejšia, takže myslím, že ona by mohla byť aj v podstate v úlohe miernej favoritky. Aj keď sme vedeli už veľakrát zahrať naozaj fantastický tenis. Ale myslím, že na tej pomalšej Antuke by to mohlo asi viacej predsa aj Kalinine, nie? Čiže ja by som asi umierne favorizoval, ako to je u teba.
Ty jo, no ja popravde fakt vôbec neviem, v jaký třeba sa vráti v formě Madison Keys, nebo jak ona na tom bude. Favoritkou je Kalinina, jak si zmiňoval, je mírnou, nejakých 1,80 kurz na Kalininu a 2 Madison Keys, takže možná se vyplatí sadit i na Kalininu. Měla nějaký čas na to přejet, jelikož vypadla ve čtvrtfinále, že? Semifinále ve čtvrtfinále?
Čtvrtfinále, myslím, že ano.
Tak se mohla zaklimatizovat na ty podmínky v Římě a vypadá, že poměrně dobrý herní pohodě, tak tam určitě budou hrát i tyhle ty body nějakou svou úroveň. Ale pojďme se pomalu přesunout na ten mužský turnaj v Madridu. Tam jsme zmiňovali, že Carlos Alcaraz jednoznačně dominoval počas celého toho turnaje. Možná ho trošku potrápil Novak Djokovic. Jak jsi viděl třeba ten zápas s Novakem Djokovicem? Byl to asi ten nejtěžší zápas pro Alcaraze. Co myslíš?
Tak to jasné. Asi aj podle dĺžky, aj podle skóre to bylo vidno, že predsa len tam aj Alcaraz si musel siahnuť v podstate na dno svojich síl, aby Djokoviča zdolal. Tam každý set bol, sa ťahal až úplne do samej koncovky a boli maximálne vyrovnané. Čiže za mňa, neviem ako to vidíš ty, ale podľa mňa jeden zo zápasov roku, aké sme tu teraz videli, tam stop. Naozaj...
Za mě všechny zápasy, kde hraje Carlos Alcaraz, je to už čtvrtfinále, semifinále nebo finále, jsou zápasy roku, protože to, co on tam předvede za ty údery, tak to mě někdy prostě hlava nebere. Jak třeba, teď si vybavuju jednu výměnu, jak vlastně s tím Novakem Djokovicem, jak už se tam natahoval úplně, už tam udělal skoro roštěv Carlos Alcaraz, ještě to dokázal vrátit, Djokovic už byl na síti. Ten volej možná nebyl moc povedený, ale pak ho Alcaraz dokázal znova vrátit a prohodit ho, on je neskutečně rychlej na těch nohách. A to je za mě neskutečná výhoda. A tu raketu, kterou on má v té ruce, tak tomu jako absolutně moc nerozumím.
No hej, je to za mňa tiež neuveriteľné, ako môže niekto taký mladý hrať tak perfektne. Ale chcel som povedať, že vlastne na Alcaraza sme boli zvyknutí aj z Barcelony, z Miami, že on proste odohrá naozaj famózne zápasy v tých semifinálových, štvrťfinálových fázach. Ale teraz ho v podstate doplnil aj Djokovic, ktorý vyzerá to, že by mohol byť späť vlastne do toho semifinále, nemal žiadny problém ani s Monfilsom, ani s Hurkačom, čo sú dosť na ťažkí súperi. A on ich prešiel v podstate ako za starých čias. Ale tu na Alcaraza už koncovka nestačil, ale za mňa Djokovic veľmi podarený turnaj.
100% nie. Taky to vidím tak, že možná v tom Římě už by z toho mohlo být třeba i finále při odhlášení Carlose Alcaraze a možná i ten titul. Tak jsem na to upřímně moc zvědavý, na ten Řím, ale o tom se budem bavit ještě za chvilku. Tam mě zajímá ještě jedna věc teďka, co třeba Alexander Zverev a ta jeho stížnost na ATP, jak jsi to třeba viděl ty? Má pravdu nebo nemá pravdu?
Tak určite to je nepríjemné, no. Predsa len tí hráči nie sú zvyknutí. Je to v podstate, ako no, nemám osobné skúsenosti s tým, jak oni sa pripravili, alebo neviem čo, ale podľa mňa je to dosť mimo ich bežný režim. V podstate, ja som aj teraz nedávno rozmýšľal, pritom on mal aj v Acapulku taký dosť neskorý zápas s Brooksby, neviem, keď tam končil, možno o 4. 5. tamojšieho času, že v podstate, ako sa ten hráč na to bude pripravovať, lebo vie, že bude hrať, ja neviem, o 10. je možno stanovený bežný čas, ale môže sa to posúvať kvôli iným zápasom, tak v podstate neviem, oni kedy vstávajú vôbec, kedy majú, neviem, prvý tréning a ešte potom, keď ma čaká ďalšie, ja neviem, 3 hodiny, tak za mňa to je dosť extrémne, no. Čiže určite jeho sťažnosť je, si myslím, že by sa malo nad tým porozmýšľať. Ale keď neviem, no lebo je to naozaj komplikované a je ťažké ovplyvniť, ja neviem, predošlé zápasy, ktoré sú v tom časom rozpise. A ako to vidíš ty?
100% jak říkáš. Jenom poďme ešte priblížiť posluchačům, o co víceméně se tam jednalo. No, tak jednalo se tam o to, že Alexander Zverev si stěžoval, že ty svoje zápasy, kdy víceméně on končil program toho kurtu, takže třeba dohrál až hodně dlouho pozdě v noci a s tím souvisí i následná regenerace a ten spánek. Takže jeden den šel spát o něco kolem 4. tam myslím říkal a ten další den dokonce kolem 5. a v ten den měl hrát finále. Takže určitě je to velice nepříjemná věc. Říkal, že asi by stejně Carlos Alcaraze neporazil, jelikož to je za něj asi nejlepší hráč momentálně na světě. Ale věřil v to, že by to mohlo být třeba trošku vyrovnanější, než jak napovídá skóre a i ta finální hra, které jsme byli svědky. Takže určitě je to nepříjemná věc a jak myslíš, že by se s tím třeba dalo naložit? Ty jsi říkal, že prostě turné nebo zápasy předtím ovlivnit nejdou. Ale co třeba to udělat tak? Je to blbý třeba vůči fanouškům, ale když vědí, že ten zápas na tom kurtu se má ještě dohrávat třeba od 11 a prostě ten zápas předtím nekončí, tak co to třeba dát na nějaký volný kurt? Nebo jako určitě za mě tohle by byla možnost, ale pak tam je blbý vůči těm fanouškům, který se na ten zápas těší, co?
No určitě, tak zase na to pořád viacerých pohľadov. Predsa len Zverev sa sťažoval najmä na tie posledné zápasy, ktoré boli už, ja neviem, štvrťfinále, semifinále. Čiže tam sa v podstate všetko hrá na tom hlavnom kurte a takto majú nastavené aj usporiadatelia, pretože myslím, že aj tie lístky už sú v celku drahé a keď tam dojde nejaký fanúšik, tak určite chce vidieť vlastne všetky zápasy, ktoré akože sú k dispozícii na ten daný deň, ale tak určite treba myslieť aj na hráčov a no neviem, je to dosť zaujímavá problematika, ktorú v podstate myslím, že až teraz otvoril Zverev, naozaj som, nezdá sa mi, že by som doteraz počul nejaké sťažnosti od hráčov ohľadom tohto, tak neviem, ty si niečo podobné zachytil, či tiež prvýkrát
Ty jo, nezachytil jsem, že by si někdo takhle jako extrémně stěžoval jako Alexander Zverev, ale určitě je to na běžném pořadu dne těch turnajů, jelikož tam prostě fakt nevíš, kdy ten zápas skončí a nevíš, do kolika tam budeš. A já jsem se právě třeba divil tam i tomu, že tam prostě ten zápas třeba byl vypsaný od 9:30, ale to už tak to měli naplánovaný ty pořadatelé. Tak proč třeba ten program neposunou třeba o hodinu, o dvě, když vědí, že už to jsou prostě čtvrtfinálové utkání a tam se dá předpokládat, že se ty hráči prostě budou rvát a nebudou to chtít nechat tomu druhému prostě zadarmo. A tam vidíme, že třeba v tom čtvrtfinále i semifinále prostě už je hodně třísetových zápasů. A je to tak, a navíc to je ještě Antuka. Tak proč to třeba neposunout o hodinu, o dvě, nebo to rozložit na více kurtů, i když to je blbý vůči těm fanouškům zas, no, jak jsi říkal, nebo jak jsme říkali. Tak ale ta možnost to posunout, třeba to semifinále, tam už se hrajou dva zápasy na tom hlavním kurtu, tak proč to třeba neposunout, no, o ty dvě hodiny?
No, tak to je asi otázka na organizátorov, lebo naozaj neviem, ale myslím, že to semifinále vtedy štartoval program Djokovic Alcaraz, a už oni začínali vlastne o 4:00, čo je za mňa pomerne neskoro, akože keď tam mali, neviem, 3 zápasy určite, keďže Djokovic mal Alcaraz hrať, potom ženy v finále a ešte ten Zverev Tsitsipas. Neviem, či nejaká štvrťfinálka nebola do toho, čiže tam by sa to určite tam bol priestor na to, aby to začalo skôr. A ono, tak neviem, to záleží od organizátorov a ako sa oni k tomu postavia, to naozaj asi... Inak se to asi vyřešit nedá, no.
100% zase Španělé to mají trošku posunutý, tam třeba i fotbaly začínají někdy kolem 10:30 večer a těm fanouškům, tam to asi fanouškům nevadí, ale co třeba fanoušci po celém světě, anebo pak samotní ti hráči, no, to asi bude ten největší problém. Co jsi říkal na výkony Rafaela Nadala na turnaji? Vrátil se za mě, podle mýho očekávání brzo. Já jsem čekal, že to bude možná až v Římě, anebo pak až na tom French Open, ale on už se vrátil tady doma v Madridu. Tak co jsi na to říkal, na jeho výkony?
No, já jsem to tiež očakával až neskôr, jeho návrat. Ale možno sa chcel vrátiť pred domácimi fanúšikami, neviem. Očakával som, že by už s Kecmanovičom mohol mať problém, vzhľadom k tomu, ako Serb teraz dobre hrá. Ale on do toho vstúpil naozaj fantasticky, tam nebolo o čom v tom prvom sete. V druhom sa Kecmanovič zlepšil, ale aj tak to ďalej nestačilo. Čiže v podstate ten prvý zápas, myslím, že taký ideálny rozohrievací pre Nadala. A potom tam prišiel Goffin, čo som čakal, že tiež pôjde 2-0 na sety pre Rafu. Po tom prvom, keď už porazil toho Kecmanoviča, tak myslím, že som čakal, že Goffin nebude väčší problém. A zpočiatku to aj tak vyzeralo, lenže Nadal tam neukončil z dvoch matchballov, myslím, že druhý set. Nakoniec ho prehral a potom sa mal čo obracať, no. A myslím, že aj tam mal kúsok šťastia, lebo naozaj toľko matchballov, tuším, že až 4 odvrátil v tom finálom tiebreaku, tak tam potrebuje človek aj šťastie. Čiže myslím, že tam sa zapotil asi viac než čakal. Určite dôležité víťazstvo pre neho, ale možno aj kvôli tomu potom chýbali síly proti Alcarazovi, čo myslíš?
100%, no. Za mě příjemný překvapení určitě David Goffin, který to nevzdal a bojoval víceméně až prostě do posledních sil a vůbec nebyl daleko k tomu, aby tohle z toho utkání vyhrál. On už předtím tam porazil Botiče van den Zenčlupa a hrál tam jako za mě skvěle. On, David Goffin, se začíná poměrně stabilizovat na tom okruhu teďka zase. Po těch jeho patálích se zraněním víme, že neměl formu a teďka prostě hraje už lépe. Takže za mě se pomalu bude možná vracet do té top 30, top 20. On tam určitě patří, on je skvělý technický hráč. Možná to je hráč spíš ten na tvrdý povrch, ale Antuka mu určitě taky není cizí, jak jsme viděli třeba v Marrakeši, kde to celý vyhrál. A určitě Rafael Nadal, taky jsem čekal, že tam bude mít už trošku problémy s tím Jomírem Kecmanovičem, jelikož Kecmanovič v posledních týdnech, měsících nehraje vůbec špatně. A za mě Nadal, nevím, no, tak až moc vyrovnaných zápasů na něj, Čekal bych, že by to třeba i s tím Goffinem prostě bylo v těch dvou setech. A pak s tím Alcarazem, tam to bylo prostě takový za mě 55% bych dával Alcarazovi před zápasem, 45% Nadalovi. A tomu odpovídali i ty kurzy. A prostě nechápu někdy toho Alcaraze, popravdě, že první set ho úplně přejede, pak ztratí, ale to může být i tím věkem. Viz třeba i zápas s Cameronem Norim, taky tam prohrál tiebreak druhýho setu. Ale Nadal, no nevím, teďka za mě z té hry, co jsem viděl, nějak neměl co nabídnout. Tak jak jsi to viděl? Za mě to bylo prostě takhle, no.
No, bylo to predsa len také nemastne neslané od neho, by som povedal, že naozaj nebol to ten suverénny Rafa, akého sme sledovali, neviem, minulý rok mi prišiel, že vstúpil na tú Antuku určite lepšie ako teraz. Ale tak bolo tam to nepríjemné zranenie, čiže možno to bolo aj vinou toho. Tak áno, vlastne tá jeho hra nejaká presvedčivá nebola. Ono, ja som čakal, že aj Alcaraz ho už po tom prvom sete, že ho dorazí na 2-0, ale on tam nepríjemne spadol, Alcaraz. Myslím, že to bol stav 1-1, alebo také niečo, a pri gambale nadal na 2-1 on spadol. A mal tam aj ošetrovanie, alebo niečo také, neviem, či až nie dve. A nadal odtedy akože dominoval, tam v podstate Alcaraz vyzeral dosť odovzdane a som sa bal, či nebude scratch. Lenže potom Alcaraz si dal pauzu po sete a vrátil sa ako vymenený a znova to bolo podobné ako v prvom sete, že v podstate Nadal ťahal viditeľne za kratší povraz. Tam v podstate ho vo výmenách nedával nejaké extrémne šance. Nadal si uhral nejaké svoje podanie, ale tak to bolo všetko. Čiže uvidíme, aký bude Rím. Tam sa mu zvykne dariť viacej. Ale zatiaľ to u mňa nevyzerá na French Open pre Nadala. No.
Rím, to je zajímavé, jak to máte Slováci. To... Ale jo, jak jsi říkal, no. Za mě Alcaraz takový blázen trošku. S tím chodí a prostě někdy fakt to rozum nebere, to, co on zahraje. To i Nadal, jako, ale prostě ten Alcaraz mě přijde ještě takovej, jako samozřejmě mladší, jo, to si musíme přiznat, ale prostě přijde mi i takovej, jako na těch nohou možná i lepší než Rafael Nadal. Určitě hraje agresivnější tenis. Nemá tam tolik čopů jako Rafael Nadal. A za mě prostě Alcaraz budoucí světová jednička, o tom asi není pochyby. Možná světová jednička už tenhle ten rok, protože když jsme viděli, jak hraje na tvrdém povrchu, tak osobně jsem na něj strašně zvědavý na trávě, protože tam prostě je to o té agresivní hře, o tom podání. A tam jako za mě Alcaraz možná taky jako hodně překvapí. A v tom Wimbledonu třeba dojde daleko, tak jak třeba vidíš Alcarazovu hru na trávě?
Fú, tak to bude dost zajímavé, keďže on tam toho kvázi nemá odohraté nič. Minulý rok tam má nějakých pár zápasov. Ale je to ťažko súdiť, protože celá tráva je veľmi špecifická. Ale myslím, že Alcaraz má veľmi dobré podanie a výmeny vie v podstate ukančovať hneď na prvý úder aj na Antuke. Čiže tam na tráve by to nemal byť pre neho vôbec problém. Takisto často chodí na sieť, čo by mu malo len pomôcť na tom rýchlejšom povrchu. Áno, bude to zaujímavé. On tam myslím, že minulý rok prehral, neviem či 0-3 alebo 1-3 s Medvedevom vo Wimbledone. A tento rok by som chcel vidieť napríklad tento súboj, keby sa Medvedev dal dokopy a Alcaraz si udrží, tak by ma veľmi zaujímalo, ako by vyzeral tento zápas na tráve. A takisto napríklad s Djokovičom, keby sa stretli opäť Alcaraz Djokovič vo Wimbledone, tak neviem, máš aj ty nejaký vysnívaný zložený duel?
Zápas, jo. To neviem, jestli mám nejaký vysnený zápas, ale ako obecne jako každý rok se hrozně těším na tu trávu, na tu část sezóny. Trošku mě tam mrzí, že to je pouze víc, jakoby jeden měsíc z těch 12, což je za mě strašná škoda, protože ten tenis na té trávě je neskutečně atraktivní. Asi sen každého tenisového fanouška se podívat třeba na Wimbledon nebo tak. nečel na French Open, na US Open, ale prostě na ten Wimbledon, to si prostě říká každý, že jo, ale samozřejmě i na ostatní turnaj, ale prostě ten Wimbledon, to je takový top. A jsem na to ohromně zvědavý, na tu část sezóny teď, protože jak vidíme, tak Djokovic není úplně v optimální formě, ale teďka Madrid napověděl, že by to mohlo být lepší. Alexander Zverev, nevím, no, za mě to samý, Stefanos Tsitsipas taky takový nevyrovnaný výkony, i když oni si to prostě ty čtvrtfinále, semifinále udržej na každém turnaji, co můžeme vidět, že tam nezaváhají s nějakým slabším tenistou. Ale prostě ty výkony těch hráčů, který jsou v té top 5, se mně nezdají úplně nějak extrémně přesvědčivý.
Tak ano, no, predsa len ty... Zverev povedal na konci roka minulého, že vlastne od začiatku roka budú dominovať tenisu Medvedev, Djokovic a on. A ako to bolo v podstate na konci roka, keď tam všetky tituly veľké si rozobrali oni traja. Aj vo finálových zápasoch sme mohli vidieť najmä tieto tri mená. Ale asi sa trošku dosť preriekol, no. Lebo Zverevovi nešla karta dosť. On nemá, že ešte stále nemá titul z tohto roku. Teraz mal tam to finále v Montpellieri, ktoré prehral prekvapivo s Bublikom. Teraz bol opäť blízko k titulu, ale tak tu nám nedal šancu Alcaraz. Ale myslím, že sa do toho Zverev začína dostávať pomaly. Preto len má za sebou viacero tých náročných, dobrých, zvládnutých zápasov. Porazil z Tsitsipasa. V Monte Carlo porazil napríklad Sinera, čo sú kvalitní hráči a Zverevovi to určite dodáva postupne do seba vedomia a mohol by napríklad vyvrcholiť tú svoju formu na Roland Garros nejakým zaujímavým výsledkom. A Tsitsipas, no to neviem, po Monte Carlo som čakal, že na tej Antuke sa naozaj dobre chytí, ako minulý rok a opäť mu to tam pôjde perfektne takmer. Ale v Barcelone už tam ho porazil Alcaraz a tu nás Zverev, čiže je to také nevýrazné od neho, ale to svoje si ohrávajú, no, a to je asi pre nich momentálne dôležité a možno čakajú na nejaký prelomový turnaj v roku, ktorý by im totálne vyšiel a ja neviem, tam by si pripravil vlastne to svoje, akéby upravil tú svoju hru k dokonalosti a na to by nadvezovali ďalej. Ako tak jo, tak šance ďalej.
To by asi z těch madridských, z madridského turnaju bylo všech. Nepašit vyvenčit psa.
Asi to nechám momentálně na ostatních členoch.
Já si o pozornost. Pojďme na pražský Challenger, jenom tak rychle prolítnem. Sledoval jsi nějak pražský Challenger, nebo ten byl u tebe nadřazený?
Tak asi ten Madrid, no, tam nebolo nejak extra očom, ale tak mal som aj tak jedným očkom som sledoval tú Prahu. A no tak boli tam nejaké zaujímavé výsledky, ale tak myslím, že v podstate to prebehlo aj podľa papierových predpokladov viac menej. Tam titul Cachina sa dal ako tak očakávať. On teraz ťahá sériu 10 výhier na tých challengeroch. Predtým vyhral niekde v Španielsku, tuším. Čiže tam to bolo očakávané. A neviem, ty si tam bol aj pozerať, že? Tak aký si mal na to
v podstate? Byl som tam práve.
Kto ťa zaujal hrou napríklad?
Nejaký... Cože, ešte jednou?
Že kto ťa zaujal hrou?
Hrou, ty jo. Těžký říct, právě určitě Pedro Cachin tam odehrál kvalitní turnaj a po právu si došel pro titul. Jenom jsem chtěl ještě zmínit, že jsme tam dávali zajímavý videa na stories na Instagram, takže určitě pokud máte Instagram a chcete vidět nějaký zákulisní informace z právě třeba z pražského Challengeru, tak se neváhejte podívat, je to tam ve výběru. Tak pojďme zpátky k tomu, kdo mě zaujal. Určitě Jeffrey Blanke, no, odehrál zajímavý turnaj. za mě to není úplně antukář, ale nevím, já se ho nedokážu spojit vlastně skoro s žádným povrchem, on je takovej, nevím, ale určitě tam hrál skvěle. Právě nejvíce zatopil i právě Cachinovi, který byl pátý nasazený na turnaj, takže dle předpokladů možná první byl Vukic, tam se nedalo předpokládat, že by asi došel daleko, protože tam si přiznejme, že Antuka to úplně není jeho povrch. Čekal jsem, že možná Vítkopřiva dojde dál, než do osmifinále. Bohužel ho tam vyřadil Clement Tabour, taky z Francie, a poměrně jednoznačný výsledek. A docela mě to zklamalo, tohle z toho právě. Pak tam byl třeba Nuno Borges, který vyhrál čtyřhru s Franciskem Cabralem. A tahle dvojice právě ve čtyře se mě začíná neskutečně líbit. Oni ovládli Estoril. Předtím ten týden 250, předtím Francisco Cabral vyhrál na Spartě titul, takže Francisco Cabral se posouvá v tom žebříčku The Blue poměrně vysoko, teď je na nějaké 70. příčce, což už je poměrně zajímavé umístění. A právě i Nuno Borges se taky posouvá v tom žebříčku, tedy hlavně v deblu, tady jsem čekal, že uhraje možná i trošku víc v tom singlu. Přeci jen Nuno Borges je jasný antukář a poměrně mě to jeho počínání zklamalo. Ale jak jsi říkal, no, nebylo tam za tolik překvapivých výsledků, jako třeba v Madridu u žen, ale nějaký překvapivý výsledky tam určitě byly, třeba Tomáš Fabiano, že se dostal až do čtvrtfinále. On je poměrně solidní hráč, byl ve stovce, ale prostě není to za mě hráč na antuku a předváděl tam taky dobrý výkony. Takže byl to takový turnaj, který rozhodně nesklamal a určitě to je jeden z největších turnajů asi tady v Česku, což je strašná škoda, tedy mužský. A mě to ohromně mrzí, že třeba tady není víc těch turnajů. Pak ještě bude v Prostějově a v Liberci a to je všechno, takže víceméně 5 challengerů a to je konec v tenisu, mužského tenisu v Čechách, takže to je ohromná škoda. Vy na Slovensku to máte podobně, co? U toho mužského.
Pokud se nemýlím, tak iba 2 challengery, vás jsou v Bratislavy. 2. Čiže no, nějak toho veľa není, no, u nás.
Jeden tam je vlastně na Antuce, že a jeden je pak na konci roku v hale někdy.
Hej, takže, přesně, tak
to, takže taky nic moc, což je strašná škoda. Nejbližší velký turnaj, tyjo, kde si to vybavuju, kde by to mohlo být třeba ve Vídni. Tam
je Vídeň, no, Vídeň
je asi tak na půl cesty, takže tam to je asi, a teďka i v hale bude na trávě, taky 500, což je z Čech taky kousek za hranicema. Takže jako rád bych se tam měl podívat popravdě, ale uvidíme, jestli to všechno vyjde.
Tak snad ano, no.
Protože turnaj na trávě, to je asi...
To je luxus.
To je luxus, přesně, to je sen. A není asi nic víc, no. Jako pak už je ten Wimbledon víc, no. Ale to už, tam je hrozně těžký se dostat, no. Což jsem tak jako... už jsme tady v podcastu měli jednoho fanouška tenisový, to byl úplně na začátku, který byl na French Open a právě říkal nám, že se dostal na ven, že tam vlastně méně se vybírá, jelikož je o ně takový enormní zájem, že je prakticky nemožný se tam dostat. Ale třeba by tady byla cesta přes nějakou akreditaci a mohli bychom třeba přiblížit i nějaký to zázemí, turnaje a tak, což by bylo určitě skvělý.
No, tak to určitě, no. Uvidíme, jako všechno se vyvině.
Přesně. Můžeme se asi pomalu přesunout na ten Rým.
No, přece jen Rým je teraz
právně Rým.
To hlavné.
Jak to vidíš, ten turnaj? Tedy pojďme začít třeba u žen.
U žen, no. Tak čiže o favoritke asi nie je veľa debat, ale predsa ona teraz mala prestávku, v Madride neštartovala, čiže možno by ostatné hráčky sa mohli pokúsiť využiť toho. No ale predsa, ako som povedal, tam o favoritke nie je nejak čo riešiť. Je tam rozohratá Žaber, ktorú sme spomínali už, že hra s Kirsteou, ale tam môže zohrať nejakú úlohu Únava napríklad. No a predsa len Švotek neprehrala, ja už ani nepamätám, kedy už toho je naozaj veľa. Čiže podľa mňa tam není o čom, no a pokiaľ sa nič nejaké extra nestane a naozaj bude v hernej pohode Iga, tak si dojde pre ďalší titul. No.
100% s tebou souhlasím. Jak si zmiňoval, že by tam byla cesta, tak buď to je druhý kolo nebo osmifinále, kdy víceméně Iga bude ještě nerozehraná, ale pak už to podle mě bude jednoznačná dominance. Třeba se mýlíme, protože ona teďka nehrála, ale v druhém kole by čekala buď Shelby Rogers nebo Alison Risky, což není vůbec jednoduchý los. Ale zase to jsou Američanky a ta Antuka prostě bude hrát jasně ve prospěch Iggy Świątek, která obhajuje titul a určitě prostě bude chtít prodloužit svoji sérii neporazitelnosti.
No to určitě. Potom by tam byla asi Azarenka v třetím kole, čo by už malo být o něco náročnejšie, ale aj tak asi Iga bude jasnou favoritkou, ťažko povedať, v jakom rozpoložení bude Azarenka. To je zvládla prvý zápas pomerne hladko, 6-3, 6-0 proti Golubič, ale tak Świątek je iná liga a tam asi by je to tak až nešlo. No.
Přesně. Můžeme jenom zmínit, že Bára Krejčíková se v tom vydání žebříčku vrátila na druhé místo. I přesto, že je zraněná. Bylo to tam tím odečtením bodu Pauly Badozy za Madrid. Tak znepokojuje tě třeba to, že Bára Krejčíková ještě není 100% fit. Já vím, ty jsi Slovák, takže ty to máš trošku jinak. Ale z pohledu takového bratra, jak se říkalo, že jo, tak určitě fandíš spíš těm českým tenistkám, než těm zahraničním, i třeba co se týče okolních států. Tak co Bára Krejčíková, jak vidíš třeba její účast na French Open? Myslíš si, že to je reálný, nebo si myslíš, že to je nereálný?
Fú, tak popravde nějak nevím přesně, aký má ako sa písalo, alebo aký je známy jej plán návratu. Čiže to nejak neviem povedať, ale ak by sa jej podaril návrat, tak si myslím, že z obhajov to by malo, že brutálne náročné, lebo nemá odohrané v podstate vôbec nič, už neviem ako dlho. A len tak prísť na Antuku, kde už v podstate, no na koniec Antukovej sezóny, kde sú všetci rozohraní a niektorí naozaj v skvelej forme, tak tam by som asi povedal, že skôr si bude tie body odpočítavať. Mm-hmm. Ale no základ bude to, aby vôbec štartovala. Čiže no uvidíme.
Přesně. Zas na druhou stranu, jak jsi říkal, že jen tak přijde a bude to mít hodně těžký, tak Bára Krejčíková minulý rok takhle přišla na několik turnajů a radovala se tam z vítězství, že? Takže tohle stop podle mě zase takovej problém nebude, určitě ta herní praxe nějak chybět bude, ale podle sociálních sítí Bára Krejčíková už nějak trénuje, už poměrně delší dobu, bylo to nějaký týden, dva týdny, takže si myslím, že by možná mohla stihnout jeden Štrasburg, ve kterým taky obhajuje vítězství. Tak se na to upřímně zvědavý, jestli se vrátí v nějaký formě a v jaký formě se vůbec vrátí. Jestli to nebude jako Karolína Plíšková, tak jsem právě třeba i na tomto turnaji jsem zvědavý na Karolínu Plíškovou. Myslíš si, že zopakuje finále, který tady zaznamenala v roce 2000, kdy to bylo, tyjo? Teďka nevím. Bylo to minulý rok?
Minulý rok hrála finále.
Minulý rok hrála finále, tak myslíš si, že to zopakuje?
Tak keď mám úplně povedať, tak asi skôr nie. Pretože ona tam má hneď v druhom kole mohla vychytať Jill Teichmann, ktorá je naozaj skoro rozohraná z Madridu, kde to Plíšková v podstate nemá žiadnu formu. Tam naozaj jej chýbajú nejaké víťazstva. Aj to sebavedomie je vidno, že momentálne nemá také, ako mávala. Čiže už len v tom prvom zápase by mala za mňa obrovský problém nejak sa dostať ďalej. A potom, ja neviem, do finále by musela poraziť napríklad tam Rybakinu alebo Badosu, čo sú za mňa hráčky na v o mnoho lepšej pohode ako Plíšková, aj keď Badosa tam celkom schytala od Halepovej. Ale tak za ňa to nejaký veľký výsledok v Karolíne nevidím. Neviem, ako to máš ty.
Když koukneš třeba teďka na Pavouk, WTA, teďka toho konkrétne turnaje v Římě, tak já, když se na to podívám, tak vidím jeden vyrovnaný zápas vedle druhýho. A vidím to tak, že prostě každá hráčka může vyletět, jako třeba to bylo minulý rok Bára Krejčíková na těch turnajích, tak teď tam prostě vidím těch hráček možná ještě víc, který prostě začínají hrát agresivně, začínají si pro ty výměny chodit a chtějí to všechno udržet v tom, v té své režii ten zápas. Tak vidíš tam taky, že takovýhle hráček tam teďka přibývá na tom okruhu?
No určitě, je to přesně tak, jako hovoríš. A ten pavúk je skutočne nabitý. Tam ja som osobne sám zvedal napríklad na zápas Raducanu Andreescu, ktorý je už vlastne v prvom kole, keďže Bianca Andreescu má dosť nízky rebríček kvôli tým zdravotným problémom. Takisto tu bude Simona Halep proti Daniel Collins, čo bude tiež určite zaujímavý zápas. Aj keď tu by som asi pomerne viac favorizoval Simonu Halep, keďže sa hrá na Antuke. A určite tu máme kopu ďalších zápasov. Čiže Rím bude určite nabitý už jen. A máš aj ty nejaký zápas, na ktorý sa tešíš? Alebo už som vymenoval všetky také?
Ty jo, vymenoval si asi všechny. Možná by som zmínil ten zápas Emma Raducanu a Bianca Andreescu. Tam je za mě takovej možná i hodnotný kurz na Bianku Andreescu, která nehrála vůbec špatně v Madridu. Vyřadila jí tam Jessica Pegula, ale bylo to takový smolný. Já jsem koukal na ten zápas a tam Bianca Andreescu měla problémy s tím, že jí tekla krev z nosu a nedalo se to nějak moc zastavit. Jako nebylo to nic hroznýho, ona právě pokračovala, ale za mě jí to strašně rozhodilo. Bylo to na konci prvního setu a pak bylo vidět, že ten druhý set ještě se zatahovala střecha, protože tam začalo pršet, takže to všechno hrálo ve prospěch Jessiky Peguly a Bianca Andreescu tam teda prohrála, ale tady kurz kolem 1,80 na Bianku Andreescu je za mě velice výhodný, protože si přiznejme, že Emma Raducanu tu Antuku neumí a právě ještě v Římě, kde je ta Antuka pomalejší, což se mi zdá i z těchto zápasů, co teďka v Římě už začaly, tak co jsem sledoval, tam mě prostě přijde, že Bianca Andreescu je favoritkou a myslím si, že to utkání by měla zvládnout. Takže třeba nějaký Fortuna okénko, tedy s kódem tiebreak, tak si myslím, že kdybychom měli třeba zmínit nějaký zápas, tak by to byl třeba konkrétně tenhle a já bych si to klidně zahrál.
Tak určitě bude zajímavé sledovat. Raducanu mala teda slušný například Stuttgart alebo aj Rím, ale tam ako si hovorili, je to rýchlejšie. Tu je to v Ríme je to pomalšie Antuka, čiže s tým budem za mňa veľký problém a asi tiež by som veril viac Bianke Andreescu.
Přesne, jak říkáš. A, takže na celkovou vítězku typuješ Igu Świątek?
Jo.
Jo? Tak jo. Tak poďme sa přesunout na muže. Tam to bude za mě taky neskutečně zajímavý sledovat, ale tady už by mohlo dojít spíš na ty Antukový zápasy a na ty hráče, kteří preferují Antuku. Tak jak třeba vidíš turnaj mužů?
No, tím, že se vlastně odhlásil Alcaraz, tak se to za mě dost otvorilo, protože pokud by startoval on, tak asi bychom se tiež nějak o najväčšom favoritovi nemuseli baviť, ale tak tu na teraz dostávajú priestor, napríklad Djokovic dostane šancu na prvý titul. Otázka je na tom, že ako bude na tom fyzicky, keďže ten Madrid mal dosť náročný, hlavne ten posledný zápas s Alcarazom a nevieme, či bude vládať v podstate 2 týždne po sebe hrať tak, ako to vedel napríklad minulý rok. Tiež uvidíme Nadala, že či zlepší svoju hru od Madridu a či to bude zase ten starý dobrý Antukový Nadal, na akého sme boli zvyknutí. On tu má v prvom kole niekoho z dvojice Cerundolo Isner, čo v podstate nebude ani v jednom prípade asi príliš jednoduché, aj keď si myslím, že ten Cerundolo by bol pre Nadala priateľnejší, tam by si to mal postražiť. Isner je to dosť nevyspytateľný, ale asi aj na tej v rímskej Antuke by Nadal mal zvíťaziť, čiže uvidíme, ako Nadal. A potom tu máme ešte napríklad opäť Zverev Tsitsipas, tak ako vidíš napríklad ich pôsobenie na tomto turnaji?
To jo, ťažký hodnotiť. No za mňa Stefanos Tsitsipas je lepším antukářem než Alexander Zverev. Jelikož podľa mňa tá antuka v Římě se dá spíš přirovnat k tomu Monte Carlo, kde sme videli, že to lépe zvládl Stefanos Tsitsipas. A potvrzuje tam pravidelně velice dobré výsledky. A za mě Stefanos Tsitsipas je úplně přesný hráč na antuku, on je spíš takovej obranář. Teďka mu to i hodně dávají třeba titulky k těm jeho k nějakým článkům a tak, že jako obránce Stefanos Tsitsipas a to, ale za mě to je takovej zase variabilní hráč, něco jako on z Žabury, když to se nedá úplně porovnávat, jako ten mužský a ženský tenis. Ale Stefanos Tsitsipas je neskutečně šikovný hráč a to na antuce, prostě tam to je na tom prvním místě, ta šikovnost především. A za mě možná i chytrost na antuce. Ale kdybych měl porovnat tyhle dva hráče, tak za mě asi možná dojdou stejně daleko. No. Nevím, no. Je to těžký strašně, protože oba dva to jsou hráči, kteří jsou rozhodně kvalitní. Jsou si podobní v něčem víc, v něčem míň. Ale nevím, no, jako je to hrozně těžký předpokládat takhle dopředu, jak by to mohlo dopadnout, no. Za mě možná i ten Stefanos Tsitsipas, ale nechám se překvapit tím turnajem, takhle to řeknu.
Tak asi máš pravdu, ale za mě bychom se možná mohli opět dočkat semifinálového duelu mezi nimi, aj keď obaja to nebudu mať nějaké mega ľahké. Tsitsipasovi sme mohol čakať Dimitrov, tak s tým si už budú celkom akože blízky súperi, už v podstate tretíkrát v krátkom časovom slede by si spolu zahrali, ak Dimitrov porazí Nakashimu. V podstate taký jediný, čo pozerám, by tam ich mohli ohroziť, je napríklad Rublev v ich polovičke pavúka, Sinner tam ešte je. A to je asi tak viac menej všetko, no Nori neviem na tej Antuke, či sa mu niečo podarí zahrať a Alcaraz im tam odpadol ako nasadený, čiže za mňa asi oni dvaja, no. Ako vidíš napríklad Jannika Sinnera doma?
Ty jo, no tam hraje ten faktor toho, že bude hrať doma, to je za mňa obrovská výhoda a bude tam mít neskutečnou podporu. Už dneska jsme mohli vidět, že třeba Lorenzo Sonego proti Denisu Šapovalovi měl neskutečnou podporu od publika. A tam teďka mě rovnou napadlo, když jsem se koukal na ten zápas mezi Lorenzem Sonegem a Denisem Šapovalovem. Neskutečná chyba rozhodčího. Nevím, jestli jsi to sledoval nebo ne. Sledoval jsi ten zápas?
Mírně. Tak to krátke úseky, neviem, či mi myslíš, ale asi mám taký pocit, že viem, na čo mi narážaš.
Byl tam míček za stavu 4-3 a podával Lorenzo Sonego a 15-0.
Ja, tak to je potom, áno.
A jasnej out, pak to ukázala i grafika, jako fakt vohodne to bylo, prostě to bylo nejaké, třeba 5 cm. Jenže asi ten empirovej rozhodčí si splet míček a ukázal, že to byl nějaký jiný a že byl dobrý. A za mě to Lorenzovi Sonegovi zaprvé prohrálo to set. To určitě. Protože si myslím, že kdyby to bylo stav 30-0, a pak sice si to ještě uhájil to podání, ale přišel o něj v následujícím gemu při svém podání. Tak za mě tyhle chyby se třeba nemůžou rozhodně stávat. Už i a navíc ještě přisoudil 15 Šapovalovovi. Já nevím, jestli třeba posluchači vědí, o co se jedná, ale takhle jsme to nějak jsem se to snažil přiblížit a za mě tyhle chyby se třeba nemůžou stát. A tam jsme mohli vidět třeba i to publikum v Itálii, kdy prostě všichni byli ukřivdění, všichni, podle mě někdo to sledoval i na mobilu a prostě viděl pak v té grafice, že to byl out. A o to víc právě ještě bych byl naštvaný, když ti to potvrdí ještě grafika. Ale prostě jako za mě nehorázný zklamání toho Empireového sudího. No.
No, tak to určitě. Ale myslím, že si to celkom v odzvukách vyžral rozhodce, keďže potom tam bylo celkom divoké. Denis Šapovalov dostal trestný 15 dokonca a tým aj stratil podanie v druhom sete, keď tam dosť divoko vykrikoval až po divákoch a tak ďalej. Čiže za mňa určite zápas, ktorý viac zaujal takýmito vecami než samotnou hrou. Ale tak aj takéto stretnutia sem tam vidíme. No ale ešte nejak na záver by som dal do pozornosti, že podobne ako minulý týždeň máme opäť večer v akcii Dominika Týma, tento raz s Fabiom Foninim. Tak minulé sme to nejak rozoberali jeho zápas, vtedy hral s Marim, tak vieš ešte nejak ku koncu povedať, čo si myslíš, či to teraz už dá, alebo naďalej sa bude trápiť?
Jako, neviem, no, Fabio Fognini hraje doma, což, a proste u nej víš, že tam sa proste vyhecuje v tom Římě. Dominik Thiem, přijde mi, že proste si není si úplne istý, chybí mu určite ta herní praxe, ale třeba naváže na Stana Wawrinku, ktorý taky pridal po dlouhé době vítězství vlastne od Australian Open v roce 2021 si připsal první vítězství dneska nad Sarelym Opelkou, což bylo poměrně překvapení, ale za Sarely Opelka na Antuce to asi není zas žádná velká hrozba, i když to jeho podání je teda drtivý i tam, to rozhodně. Tak určitě jsem na ten zápas zvědavej. Jsem zvědavej, jak Fabio Fognini, jak se k tomu postaví, ke všemu tomu tlaku a to. A hlavně i Dominik Thiem, jestli nebude tolik chybovat jako v předešlých zápasech. To, o tom to asi bude. O tom, jak Dominik Thiem bude, či nebude chybovat. No. Takže tak bych to asi viděl, tenhle zápas. Předtím jsme ještě zmiňovali Jannika Sinnera. Tam rozhodně bych viděl, že Jannik Sinner taky dojde poměrně daleko, i když Antuka asi nebude patřit k jeho oblíbeným povrchům. Protože Jannik Sinner je spíš takový, mně se zdá, že spíš takový ranař, i když určitě na té Antuce asi vyrůstal v Itálii, ale prostě přijde mi, že to je spíš hráč do haly na ten tvrdší povrch. A ještě jsem chtěl dát jedno fortuna okénko, a to je zápas Emil Rusuvoury, Christian Garin. Christian Garin se měl utkat s Carlosem Alcarazem, ale utká se s Emilem Rusuvourym. A tam je kurz na Christiana Garina 1,90. On si tady v prvním kole, myslím, že poradil s Francisco Pesárem, tedy domácí divokou kartou. Bylo to poměrně jednoznačně, i když asi ho moc neprověřil. A Emil Rusuvoury je šťastný poražený, dá se to tak říct, z kvalifikace, kdy nestačil na Sebastiana Baeze. A za mě Sebastian Baez je třeba podobný typ hráče jako Christian Garin. Takže tam jsme mohli vidět, že Emilovi Rusuvoury mu to úplně nevyhovuje. A myslím si, že tady by Christian Garin klidně mohl po dlouhé době zapsat druhé vítězství v řadě, protože Christian Garin není ve formě, ale myslím si, že právě Antuka v Římě by ho mohla nabudit. Tak co myslíš?
Tak za mě máš pravdu. Garin má zatím poměrně, nechcem povedať úplně, že sklamal, ale tak je to šťastie aj tak. Lebo u neho som v podstate na tej Antuke čakal podstatne lepšie výsledky, ale zatiaľ sa mu nejako nedarí. Teraz práve takáto výhra aj s tým v podstate ľahším hráčom, aj keď to nie je úplne tak, ale mal v podstate priaznivý žreb toho, ako si spomínal, divokú kartu, tak by ho mohla pomôcť. A Emil Rusuvoury, on sa dostal ako lucky loser, prehral dosť tesný zápas so Sebastianom Baezom vo finále kvalifikácie. Čiže nie je na tom úplne zle, čo sa týka jeho antukovej hry. Mal tam myslím, že aj štvrťfinál napríklad v Mníchove alebo také niečo. Čiže určite Rusuvori nie je nejaký druhotredný antukár a aj tam vie zahrať. Ale predsa len Garín by si to aj za mňa mal postrážiť. No. Predsa len už kedy sa chce dostať nejaké do tej hernej pohody na jeho obľúbené antuky, keď nie teraz.
Přesně, tak Martin, já myslím, že to bylo asi vše, co jsme chtěli v tomhle tom dílu probrat, co myslíš?
Tak asi ano.
Tak bychom se asi mohli pomalu rozloučit. Určitě sledujte turnaje v Římě, jak mužské, tak ženské. Určitě budou nesmírně zajímavý a v příští tenisové stopě se zatím určitě ohlédneme a jsem zvědavý, jak třeba vyjdou i naše tipy na ty vítěze, nebo jak si budou vést hráči, které jsme tady dneska zmiňovali. Určitě ještě jednou zmíním kód Tiebreak a tím je poděkování Fortuně, že jsou sponzory tohoto podcastu. Určitě nás nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, jak na Instagramu, tak Facebooku, že Martine, jsou tam zajímavý články, příspěvky a určitě je to za mě prostě nejlepší tenisová stránka, kde se můžete dozvědět aktuality.
No áno, môžete si predsa len prečítať v podstate o každej téme, ktorú sme tu rozoberali, či už preview k rôznym zápasom, napríklad aj k tomu Alcaraz Djokovic, alebo ku finále, alebo tiež k tomu zverovému sťažovaniu na programy. Čiže pokiaľ chcete byť v obraze o tenise, tak určite sledujte Instagram, Facebook aj web.
Přesne. Ty jsi zmiňoval preview, tak tam i právě ty posluchači, čtenáři můžou inspirovat nějaké zajímavé tipy na to, třeba na koho vsadit u Fortuny. Tak i vzhledem k tomuhle tomu by jsem doporučoval nás sledovat právě i na těch, jak na těch sociálních sítích, tak i klidně si normálně dát náš web tbtenis.cz a tam jsou všechny články, právě i ty preview. Jsou tam podcasty, určitě vás pozvu na podcast s Bárou Števkovou, který jsme natáčeli minulý týden a je rozhodně na co se koukat a co poslouchat. Tak jo, my se s váma s Martinem loučíme a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
Čau.